Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 10 martie. La microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai, alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Vremea intră într-o ușoară indispoziție la acest sfârșit de săptămână. Azi și în zilele următoare se anunță ploi deocamdată ușoare, dar nu uitați umbrelele. Va fi și nițel mai rece decât ieri.
7-10 grade sunt anunțate în nordul țării, la sud 9-12 Celsius, iar în centru, inclusiv în capitală, sunt prognozate maxime de 11 grade. Temperaturile vor înregistra un ușor reflux și în următoarele zile.
Începând din acest an, cetățenii pot direcționa 2% din impozitul pe care îl plătesc statului către asociații obștești. Data limită este 30 aprilie, când expiră termenul de prezentare la fisc a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit. Ce trebuie să facă la modul practic un contribuabil pentru a transfera această contribuție?
Pașii sunt descriși într-un ghid realizat de consilierul juridic Ilie Chertoacă de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu care discutăm în interviul dimineții peste câteva minute.
În partea a doua ediție va urma o scurtă revistă a presei și obișnuita rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce ne povestești astăzi?
Despre un pachet de biscuiți vechi ca Marea Neagră.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Dispută diplomatică moldo-rusă în care președintele Dodon face figura aparte. Noi scumpiri la energie cerute deocamdată de furnizori și summitul Uniunii Europene umbrit de conflicte politice interne poloneze. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon a calificat drept deplasată amenințarea guvernului și parlamentului că nu vor mai trimite oficiali în Rusia după ce unii politicieni moldoveni ar fi fost umiliți de autoritățile ruse. Într-o postare pe Facebook, Dodon a mai spus ieri că el nu cunoaște detalii despre asemenea incidente și oricum va merge la Moscova săptămâna viitoare. Ceva mai devreme, premierul Pavel Filip și speakerul Adrian Candu îi înmânaseră o notă ambasadorului rus, sugerând că de vină pentru comportamentul rușilor ar fi ancheta moldoveană privind spălarea prin bănci a miliarde de dolari proveniți din Rusia. Potrivit agenției TASS, ambasada rusă la Chișinău a confirmat primirea notei, a spus că o va examina și a reiterat dorința relațiilor bilaterale prietenești. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, ține astăzi audiere publice privind cererile de scumpire a energiei termice depuse recent de Termoelectrica. Aceasta vrea o scumpire de 6% și CET Nord, care cere mărirea prețului cu 16%. Ședința va avea loc la o zi după ce Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie a solicitat ANRE scumpirea curentului electric în medie cu 12,7% cu începere de la 1 aprilie 2017. La Chișinău s-a anunțat ieri formarea unui nou partid politic de centru dreapta numit Voința Poporului. La o conferință de presă la sediul agenției IPN, membrii grupului de inițiativă au spus că noua formațiune va avea democrație internă și va reprezenta interesele tuturor cetățenilor, indiferent de originea lor etnică sau viziunea lor geopolitică. Între inițiatorii partidului Voința Poporului, care spune că vrea să candideze la alegerile din 2018, se află Ștefan Urâtu, fost vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, fost șef al filialei din Moldova, Organizației pentru Drepturile Omului, Comitetul Helsinki. Știri externe. La Bruxelles continuă astăzi summitul de două zile al Uniunii Europene, având pe agenda evoluții economice, securitatea, migrația și integrarea țărilor din vestul Balcanilor. Ieri, în prima zi, Donald Tusk a fost confirmat în funcția de președinte al Consiliului European, în ciuda opoziției guvernului propriei sale țări, Polonia. Pe agenda celei de-a doua zile se află o întâlnire informală a liderilor, consacrată pregătirii celei de-a 60-a aniversări a tratatelor de la Roma, care au pus bazele actualei Uniuni Europene. Curtea Constituțională a Coreei de Sud a îndepărtat-o din postul de șef al statului pe președinta Park Geun-hye, în urma unui scandal de corupție. Park, de 65 de ani, era prima femeie președinte din istoria țării. În urma deciziei unanime de astăzi a Curții Constituționale, Park poate fi trimisă în judecată. Ea este bănuită că, împreună cu o prietenă, a cerut sume mari de bani de la mari companii sudcoreene, inclusiv de la cea mai mare, Samsung. În Coreea de Nord ar urma să aibă acum loc, în termen de două luni, alegeri prezidențiale anticipate. Demiterea președinte a venit după proteste îndelungate de stradă la care au participat sute de mii de oameni. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
La aceeași adresă, precum și pe canalul YouTube al Europei Libere, accesați arhiva filmelor din emisiunea noastră Pur și Simplu, pe care o puteți urmări zilnic și la postul public Moldova 1.
Cetățenii Republicii Moldova pot călători fără viză sau cu obținerea vizei la sosire în aproape 100 de țări. Pur și simplu îți iei biletul, pașaportul și pleci. În vremuri nu foarte îndepărtate, însă când Moldova făcea parte din URSS, să ajungi în străinătate era aproape imposibil. Puținii norocoși treceau prin proceduri dure de selecție, dar și lecții despre buna purtare peste hotare.
Vorbim în acest film despre experiențele trăite de câteva persoane cunoscute, dar și de oameni simpli, care au călătorit în afara Uniunii Sovietice în anii 70-80 ai secolului trecut. Pe atunci aveau o astfel de posibilitate, mai ales artiștii, savanții, sportivii de performanță.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare, așa cum vă spuneam, discutăm cu consilierul juridic Ilie Chirtoacă de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Chirtoacă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Chirtoacă, până la 30 aprilie, fiecare cetățean plătitor de taxe poate să transfere unei organizații neguvernamentale preferate 2% din impozitul pe venit. Am să vă rog întâi de toate să ne explicați pașii pe care trebuie să-i urmeze contribuabilul pentru a transfera această contribuție și care sunt descriși și amănunțit și într-un ghid realizat de centrul pe care îl reprezentați. Deci, pe scurt, ce ar trebui să facă cetățeanul?
Într-adevăr, mai avem o lună și jumătate, până la 30 aprilie 2017, timp în care noi, persoanele fizice, putem direcționa 2% din impozitul nostru pe venit către o organizație necomercială. Pentru a face acest lucru, nu este nevoie de foarte mult efort. Tot ce trebuie să facem este să mergem la Inspectoratul Fiscal de Stat. Fie dacă direcționăm online, să avem cabinetul electronic și atunci când declarăm impozitul pe venit pentru anul 2016, există o secțiune în acel formular specific în care trebuie să indicăm un cod fiscal. Este un exercițiu relativ simplu și acel cod fiscal al organizației pe care dorim să o susținem, îl aflăm dintr-o listă. Astfel, acea listă este publică, se află pe pagina Ministerului Justiției și acolo găsim acele organizații care s-au înregistrat, care doresc să beneficieze din cele 2%. Noi doar trebuie să știm codul fiscal și există o secțiune în care îl indicăm. Procedura, iarăși, este una relativ simplă.
Deci, spuneți că este simplificată și ar încuraja, de fapt, contribuabilul și îl ferește de proceduri birocratice, dar în cazul celor care nu sunt obligați să meargă la fisc să depună declarația pe venituri, pentru că au venituri doar dintr-un singur loc, ei oare sunt la fel de încurajați sau mai curând se feresc să aibă oarecare relație cu fiscul, să zic așa?
Într-adevăr, sunt mulți din cei care sunt reticenți să ajungă pe la fisc. De regulă, nimeni nu ar vrea să aibă de-a face cu fiscul. Totuși, credem noi că în acest caz procedura este una simplă și mai există și posibilitatea completării unei declarații precompletate, așa se numește ea, în care noi doar persoanele atunci când merg la fisc doar prezintă buletinul și cei de acolo, specialiștii de acolo ne vor ajuta să completăm declarația cu datele care deja sunt acolo, pe care lunar le transmite angajatorul nostru. Noi nu mai trebuie să prezentăm nimic, toate datele sunt acolo, noi doar trebuie să indicăm codul fiscal. Din păcate, mecanismul 2% este construit așa că trebuie să mergi la fisc și asta ar fi poate unicul dezavantaj, dar din păcate care nu poate fi ocolit. Totuși credem noi că procedura este una simplă și nu este atât de periculos să mergem să declarăm impozitul. De ce totuși ați direcționat 2% unei organizații necomerciale? Sunt mai multe motive, dar aș putea spune doar trei din ele. În primul rând, nu vă costă nimic, adică nu sunt bani pe care trebuie să-i dați din buzunarul propriu, nu este o donație, sunt banii care deja sunt în bugetul de stat, iar dumneavoastră aveți decizia să virați o parte din ei, să decideți ce faceți cu o parte din ei. Un al doilea motiv ar fi că participați la gestionarea banului public și asta ne oferă nouă atât o responsabilitate, dar și un drept de a decide unde cum sunt gestionați banii publici. Poate noi știm mai bine decât statul unde trebuie să meargă ei. Și un al treilea motiv, și poate important pentru noi, organizațiile societății civile, ajutați comunitatea prin susținerea sectorului non-profit.
Domnule Chirtoacă, dar vroiam să vă întreb, în ce măsură credeți că, iată, cei care au decis să facă să transfere această contribuție, o fac din sincera dorință de a ajuta o organizație neguvernamentală sau poate mai curând în semn de protest față de stat, față de cum este gestionat banul public?
Mecanismul este un exercițiu de democrație participativă și atunci, într-adevăr, fie că din primul motiv, fie din al doilea, cetățeanul are puterea să decidă unde merg banii care în anterior guvernul decidea unde să meargă. Tot ce trebuie să facă cetățeanul este să ia o decizie informată și nu cred că cineva va fi obligat să o facă, trebuie să faceți din propria convingere, ori dacă există organizații în comunitatea dumneavoastră care se ocupă cu susținerea unor activități care vă sunt dragi sufletului, îi puteți susține anume prin acest mecanism și asta conferă organizații o sustenabilitate financiară mai mare. Nu sunt bani mulți, totuși important nu este banul pe care este transferat și susținerea, fiindcă asta contează mult pentru organizațiile societății civile, să se bucure de încredere din partea cetățenilor și, doi, să știe care sunt necesitățile cetățenilor, fiindcă pentru a direcționa 2%, va trebui organizațiile să convingă persoanele de ce merită 2% și atunci vor afla care sunt și necesitățile unul altuia.
Dar mingea e acum, așa cum spuneți, în terenul asociațiilor obștești, organizațiilor neguvernamentale, care, cum ați menționat, ar trebui să convingă contribuabilii să le transfere acest sprijin. Nu am observat însă prea multe apeluri la scară largă. Poate mai curând niște rugăminți așa separate, adresate cunoscuților. Nu am observat acea concurență, să zic, între asociațiile obștești. Dumneavoastră, cum vă explicați acest lucru?
Așa este. Din păcate, nu suntem prea activi. Totuși, asta s-ar datora mai degrabă faptului că este un mecanism relativ nou. A fost adoptat în decembrie 2016, nu a fost aplicat. Este primul an când este aplicat în Republica Moldova și de aici poate și necunoașterea multora în ceea ce ține promovarea mecanismului. Am observat totuși anumite tentative pe rețele de socializare ale unor organizații care au început să-și facă publică activitatea, să încerce să spună ce a făcut în acel stan pentru ca cetățeanul să fie convins să le direcționeze 2%. Cred eu că pe parcursul perioadei ce urmează, organizațiile se vor activiza, mai avem o lună și jumătate și ce este important, acest mecanism va fi valabil în fiecare an, deci în fiecare lună, în luna septembrie, organizațiile se vor înregistra în acea listă și va urma această perioadă în care persoanele vor putea direcționa 2%. Credem noi și sperăm că mecanismul se va dezvolta și vor fi mai mulți din cei care vor direcționa 2% și mai mulți din organizațiile care vor vrea să beneficieze de 2%.
Domnule Elie Chertoacă, spuneți parcă în ghid că Ministerul Justiției va verifica felul în care organizațiile beneficiare au utilizat banii primiți de la cetățeni. Se știe însă că în masă încrederea în general în structurile statului e cam mică și atunci cum poate fi sigur cetățeanul că totul e ok? Numai în baza unor rapoarte ale Ministerului Justiției?
2% sunt bani publici și atunci este interesul statului să vadă, să monitorizeze cum a fost cheltuiți acești bani. În aceeași măsură cetățeanul este cel care a direcționat ai lui 2% și el este nemijlocit interesat să știe ce s-a întâmplat cu banii lui, unde merg și cum au fost cheltuiți banii. Ei bine, cei care au percepționat 2% trebuie să îndeplinească anumite rapoarte în care vor scrie cum au fost cheltuiți banii. Aceste rapoarte vor fi publice pe site-ul Inspecției Financiare și atunci vom avea cetățenii cei care pot verifica și în cazul în care nu le-am confirmat așteptările, nu mai primim 2% anul viitor. Și pe de cealaltă parte este statul care va verifica corectitudinea cum au fost cheltuiți banii. Și credem noi că aceste măsuri vor responsabiliza organizațiile și noi vom avea certitudinea că banii au fost cheltuiți pentru utilitate publică, iar cum vedem dacă au ajuns bani, vor exista iarăși liste întocmite de Ministerul de Fisc, care este obligat să publice în fiecare an câte desemnări au fost făcute, câți bani a primit organizația X sau Y și de la câte persoane. Nu vom ști cine a direcționat, dar vom ști sumele care au fost direcționate. Cel puțin aici ar trebui să avem acea claritate și transparență. Totuși, cel mai eficient mecanism, credem că este cetățeanul care va putea vedea unde au mers bani și dacă el nu este înduplecat sau nu este mulțumit, exercițiul lui de a nu mai transfera 2% anul viitor va fi probabil cea mai mare sancțiune.
Domnule Elie Chertoacă, dar sunt pregătiți cetățenii moldoveni să se folosească de această lege? Vor ei într-adevăr să ajute niște organizații neguvernamentale?
Este o provocare, aș spune, atât pentru cetățeni cât și pentru organizații. Spuneam mai devreme că este un exercițiu de democrație participativă. Noi, cetățenii, trebuie să înțelegem că avem acest drept. Putem gestiona un ban public și suntem interesați unde ajunge el. Și atunci, pentru a face această decizie, o decizie informată, trebuie să ne informăm. Dar ce fac organizațiile societății civile? Sunt ele necesare? Ce activități au făcut pentru a ajuta societatea? Și atunci, iată, în acest exercițiu, noi putem să înțelegem ce fac organizații. Sunt multe organizații ale societății civile care fac activități de utilitate publică, care sunt necesare, care contribuie la promovarea unui mod sănătos de viață, a unui trai decent, care ajută persoanele în dificultate. Și, iată, noi vom avea ocazia să aflăm ce anume fac și dacă merită a noastră încredere. Într-adevăr, nu sunt mulți din cei care se arată convinși să o facă. Este sarcina organizațiilor societății civile să fie cât mai transparente și să convingă cetățenii. Pe termen lung, cred eu, în 3-5 ani, mecanismul va fi mai popular și noi vom lua decizii mai informate. E un fel de exercițiu care ne învață democrația.
Da, vă mulțumim pentru aceste explicații, domnule Elie Chertoacă. Domnilor și doamnelor, a fost consilierul juridic Elie Chertoacă de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare voi trece în revistă cele mai importante articole din presă. Până atunci, o sinteză a știrilor. La microfon revine Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon a calificat drept deplasată amenințarea guvernului și parlamentului că nu vor mai trimite oficiali în Rusia după ce unii politicieni moldoveni ar fi fost umiliți de autoritățile ruse. Într-o postare pe Facebook, Dodon a mai spus că ieri că el nu cunoaște detalii despre asemenea incidente și că oricum va merge la Moscova săptămâna viitoare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ține astăzi audieri publice privind cereri de scumpire a energiei termice depuse recent de Termoelectrica. Aceasta dorește o scumpire de 6% și CET Nord, care vrea o mărire de 16%. Ședința are loc la o zi după ce ieri Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie a solicitat tot ANRE scumpirea curentului electric în medie cu 12,7% de la 1 aprilie. La Chișinău s-a anunțat ieri formarea unui nou partid politic numit de centru-dreapta cu titlul Voința Poporului. La o conferință de presă, membrii grupului de inițiativă au spus că noul partid va avea democrație internă și va reprezenta interesele tuturor cetățenilor, indiferent de etnie sau viziune geopolitică. Printre inițiatori se numără fostul vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, Ștefan Urâtu. La Bruxelles continuă astăzi summitul de două zile al Uniunii Europene, care are pe agendă evoluțiile economice, securitatea, migrația și integrarea țărilor din vestul Balcanilor. Ieri, în prima zi a summitului, Donald Tusk a fost confirmat în funcția de președinte al Consiliului European, în ciuda opoziției guvernului propriei sale țări, Polonia. Și Curtea Constituțională a Coreei de Sud a îndepărtat-o astăzi oficial din postul de șef al statului pe președinta Park Geun-hye, în urma unui scandal de corupție. Park, în vârstă de 65 de ani, era prima femeie președinte din istoria țării. În urma deciziei de astăzi a Curții Constituționale, ea poate fi trimisă în judecată, fiind bănuită că împreună cu o prietenă a cerut sume mari de bani de la companii sudcoreene, inclusiv de la cea mai mare, Samsung. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Unul din subiectele comentate în presă este nota pe care premierul Filip și speakerul Candu i-au înmânat-o ambasadorului rus. Notă în care, așa cum ați auzit și în buletinul de știri, se semnalează presupuse abuzuri comise împotriva oficialilor moldoveni la intrarea în Rusia și în care se anunță sistarea temporară a vizitelor oficiale. Analistul Cristian Hrițuc îndeamnă Chișinău să continue pe această linie și să întreprindă toate demersurile diplomatice, astfel încât Moscova să arate respectul cuvenit reprezentanților statului moldovean. El notează într-un articol de opinie pe deschide.md că șeful statului Igor Dodon ar fi trebuit să renunțe la războaiele politice interne și interesele divergente și să susțină nota de protest a guvernului și parlamentului. Pe termen scurt, situația s-ar putea calma, crede analistul. Pe termen lung, însă, politica Moscovei nu se va schimba major, atât timp cât Chișinău, cât Moldova rămâne pe drumul ei spre Uniunea Europeană, notează Cristian Hrițuc. Doctorul în istorie Ruslan Șevcenco, citat de Prime.md, susține între altele că abuzurile asupra oficialilor de la Chișinău vin ca răspuns la măsurile similare a organelor de resort a Moldovei față de așa numiții funcționari transnistreni. Citez, cel mai probabil Federația Rusă va explica că nu este vreun pericol, relațiile moldoruse nu se vor schimba, iar autoritățile de la Moscova vor susține că acestea sunt doar niște neclarități, crede Șevcenco. Doctorul în drept, Vitalie Gămurari, crede și el că decizia autorităților de la Chișinău nu ar putea isca un conflict diplomatic, pentru că, citez, diplomația va încerca să regleze situația. Radio Chișinăul citează la același subiect pe expertul Roman Chircă, care anticipează eventuale urmări negative. Citez, există pericolul creșterii presiunii asupra comunității de moldoveni din Federația Rusă. țintă, afirmă Kirkă. Potrivit lui, intimidări similare au existat și în cazul birocraților din Ucraina și Georgia și că asta ar face parte din, citez, stilul rusesc de a trata în special statele din imediata vecinătate, crede Roman Kirkă. Portalul deschide.md înserează reacțiile reprezentanților principalilor partide și le rezumă în felul următor. În timp ce dreapta aprobă, stânga face pe mortul în păpușoi. Citiți pe în articolul de pe deschide.md opiniile liberalilor, liberal-democraților, dar și al Partidului Acțiune și Solidaritate. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eu, stimați ascultători, lupt mai mult de două luni cu un pachet de biscuiți vechi. Cum? Vă explic imediat. Lângă casa mea e un supermarket faimos. Din acest supermarket cumpăr eu un soi de biscuiți de ovăz foarte gustoși. Biscuiții cu pricina au un termen de valabilitate de 3 luni. În decembrie am cumpărat din supermarketul cu pricina biscuiți făcuți în decembrie, dar am remarcat că în față era un pachet din 20 noiembrie pe care am preferat să-l evit. Am cumpărat apoi biscuiți în ianuarie, în februarie și în martie și de fiecare dată pe raftul din supermarket, împins în față, era pachetul din 20 noiembrie. Nu luam pentru că erau mereu acolo biscuiți mai proaspeți. Cu timpul, vânzătorii și-au dat seama că pachetul din 20 noiembrie nu e băgat în seamă și pentru ca să-l vândă, au început a ascunde biscuiții proaspeți în spatele altor mărfuri. Știu însă acest truc și nici nu-mi e lene să întind mâna ca să găsesc biscuiții proaspeți ascunși, așa că pachetul din 20 noiembrie a rămas nesolicitat pe raft. Între timp i-a expirat termenul de valabilitate. El continuă însă să zacă pe raft în fața pachetelor cu biscuiți proaspeți, făcuți în februarie. E foarte curios de ce lucrătorii din supermarket nu-l aruncă. Mai cred poate că vreun individ neatent îl va cumpăra. Sper să dispară odată, că m-am săturat să-l tot evit. În curând o să apară biscuiți făcuți în martie. De ce i-aș lua pe cei făcuți pe 20 noiembrie? Așa lupt eu de vreo două luni cu pachetul de biscuiți vechi. Trebuie să fii mereu vigilent în magazinele moldovenești.
Despre cum s-a schimbat în timp publicul marilor competiții ale fotbalului, ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Publicul marilor competiții ale fotbalului de vârf are o istorie la fel de interesantă ca fotbalul însuși. E aproape egală cu deplasarea de la asistența angajată la carnaval. Cine urmărește imagini ale stadioanelor anilor 50 și 60 va remarca mase de spectatori îmbrăcați în cămăși sau costume simple, cu șepci muncitorești și atât. Încurajările și orice alte forme de expresie erau pe atunci aproape nearticulate. În rezumat, hai cu tare, huă cu tare și gol. De pe la sfârșitul anilor 80 lucrurile s-au schimbat rapid și au dus la situația de astăzi. Publicul televizat al zilelor noastre e un actor cu costume de scenă și instrumente audiovizuale complicate. Tribuna e practic un bal mascat în care spectatorii îmbracă număr mare costume istorice, de la cruciați la cowboy. Fețele sunt machiate în culorile naționale, iar dispozitivele sonore și camerele video sunt pregătite în permanență. Pancartele poartă adesea mesaje complicate cu subtext ironic și grafică avansată. Femeile sunt o prezență solidă și elegantă. Lumea se simte bine și pune ceva mai puțin la suflet un eșec. Ținta e, ca la orice carnaval, bucuria fără limită și suspendarea temporară a convențiilor de ținută sau corporale. Carnavalul de tribună e o industrie separată care are la un cap turismul de mase și la celălalt relaxarea colectivă. Fotbalul a câștigat mult în ambianță, chiar dacă a pierdut ceva din competența severă a tribunelor de altă dată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
7 și aproape 30 de minute. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă dăm o nouă întâlnire la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 la sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a rubricii Dicționar European, azi despre cine și cum asigură școlarii cu manuale.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapa, Iulian Ciocan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim toți pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.